El uns, e logo dun pequeno descanso destas festas, retomamos o Folda Lingua con Eva García Rei. Estas pasadas semanas, pois tamén grazas a súas recomendacións e a internet, porque son moitas as informacións que nos chegan dende as equipas de normalización lingüística e os diferentes servizos que existen, tamén fomos pois recollendo esas informacións sobre o Nadal en galego, sobre todo como festexar estas festas, como agasallar tamén en galego, en fin, moitas informacións que lles fomos achegando, pero hoxe será da propia voz de Eva García Rei, que falemos xa cando despedimos estas festas de Nadal, pois tamén de algunhas cuestións relacionadas con estas festas que até onte se vivían por todo o Alto Redondela. Benvida, Eva. Benvida este ano novo tamén.
Bo día, bo ano, feliz ano novo, aventureiro ano novo para toda a xente que nos escoite tamén.
Dicía eu que aínda que xa hoxe día 7 e xa casi estamos despedindo o ano, aínda os nenos están de vacacións, non retoman a actividade escolar ata mañán, así que aínda é un pouco día de festa, non?
Aínda sí, e ademais non está de máis falar un pouquiño acerca das panxoliñas e dos vilancicos, porque aínda está o rescoldo do Día de Reis quentiño aínda nos nosos fogares e no noso corazón. Na liturxia, nas escenificacións e na rúa, todos os anos, desde o 24 de decembro até o Día de Reis, cántanse vilancicos e panxoliñas. Non son exactamente a mesma cousa, xa que o vilancico ten unha orixe litúrxica e a panxoliña é máis oral, máis popular. Desde o seu emprego en Mondoñedo, no século XVIII, foron introducindo no mundo relixioso cantares que recollían características do contorno galego, precisamente nunha etapa escura e difícil. Son vilancicos galegos e en galego. No Nadal de 1794, na Catedral de Mondoñedo, estreouse un vilancico de personaxes no que un pastor cantaba o Belén. O que parecía un feito anecdótico non foi tal, porque era a primeira vez que un cantar litúrxico introducía a figura do pastor galego como a protagonista, inserido nun ambiente e nun contorno próximo, alén de estar cantado no noso idioma, daquelas inexistente na liturxia. Aínda que foi a final do século XVIII cando se popularizaron os vilancicos en Galicia, no resto do Estado español a tendencia na liturxia era precisamente a contraria, a desaparecer porque xa levaban dous séculos de esplendor. O profesor da Universidade de Santiago, estudoso dos vilancicos galegos, Carlos Villanueva, establece un punto de partida fundamental ao diferenciar entre panxoliñas e vilancicos. Os vilancicos son as pezas en lingua vulgar que se cantan nas igrexas, con textos populares ou poemas de autor, e que se usaban na liturxia das festas principais, en xeral, mentres que a panxoliña, por contra, é a canción popular que cantaba o pobo, organizadamente ou individualmente na igrexa, ante o Belén, e na festa de Nadal. Aínda que as panxoliñas se cantaban no século XV e XVI, non hai ningún documento que explique as características das mesmas. O único que queda son restos de como se organizaban os veciños para ir cantar o Neno Xesús e o Portal dos Reis. O vilancico é, pois, unha forma culta típicamente hispana que se converteu nun xénero relixioso mediante a adaptación das melodías profanas que cantaba o pobo. En este sentido, para facer chegar as explicacións relixiosas ao pobo, foron recollendo os elementos típicos que cantaba nos seus cantares habituais. Foi así como apareceu o vilancico galego e en galego. Popularizáronse enseguida, e para cada mestre de capela foi de referencia obrigada a compoñer pezas para estrear cada ano, composicións que se realizaban a propósito das festas típicas relixiosas, Nadal, Epifanía, Corpus Christi, Ascensión, festividades da Virxe ou patróns de cada cidade. É por iso que existe grande documentación sobre vilancicos a través das partituras que quedan nas capelas das principais catedrais galegas, sendo as de Mondoñedo e Santiago as máis importantes. Por outro lado, formalmente, o vilancico converteuse en algo semellante a unha cantata, cun esquema formal típico. Unha introdución para solista, un refrán para 6, 8, 10 ou 12 voces e unhas coplas para un pequeno conxunto vogal ou voz solista que alternaban co retrouso. A importancia dese vilancico de Mondoñedo do que falábamos antes non foi só porque abriu unha nova era na música das catedrais galegas, senón porque tivo unha implicación moito máis fonda. Creou un vilancico de galego, no que aparece a figura caricaturizada do home galego que tiña como principais características a de ser un home rudo, de condición humilde e non moi desenvolvido. Este vilancico de galego cultivouse en diversos puntos de España, sendo a Catedral de Segovia a que alberga a colección máis numerosa, aínda que tamén se conservan mostras en Madrid, Aránzazu, Ávila e mesmo en Portugal. Alén do vilancico de galego, 20 anos despois apareceu o vilancico en galego, que, aínda que están relacionados, un non sería posible sen o outro, son cousas diferentes. Un fenómeno que coincidiu co comezo do resurdimento en Galicia. O personaxe do pastor galego rivalizou a par con outros pastores, o vizcaíño, o asturiano, o francés ou o italiano, mas pouco a pouco, segundo Carlos Villanueva, foise convertendo no personaxe protagonista dos vilancicos de idiomas periféricos. E non só iso, senón que o personaxe de pastor galego do vilancico litúrxico ten moitas características comuns cos das panxoliñas, tal vez porque os mestres de capela puñan os seus ollos nos xéneros máis populares para facer creacións que foran tamén populares. A psicoloxía dese pastor galego era dun personaxe retranqueiro, un tanto paspán, que logo deu pé ao personaxe gracioso dos entremeses. Unha figura que pouco a pouco foi transformándose nunha voz lírica que canta o neno Deus e que en Portugal e en outras catedrais castelás se desenvolveu cunha veta artística. E o pastor galego sufriu tamén as evolucións históricas, porque a personaxe tamén emigrou a América. Con respecto a esta información, é de interese consultar o libro Los vilancicos gallegos, de Carlos Villanueva, ou Historia da música galega, de Pilar Alén. Entre as diversas manifestacións do Nadal galego, tamén atopamos grupos de mozos a cantar polas portas, agardando recibir unha lambetada, comida ou algún outro agasallo. Unha tradición habitual nas nosas festas de Nadal, Aninovo e Reis, de non hai tantos anos. A pesar do risco de extinción no que se encontra este costume en algúns lugares, existen iniciativas para o seu mantemento e recuperación, por exemplo, na forma de xugadas ou na de rondallas. En Nadal eran as panxoliñas, en fin de ano as xaneiras, manueis ou aninovos, e en Reis os cantares de Reis ou aguinaldos. Aínda que o tipo de composición mudase para cada data, a tradición de reunírense os mozos e mozas da aldea para ir de casa en casa a cantar estas pezas tradicionais era a mesma por todo o país e o obxectivo común: conseguir algo de xantar e algunhas lambetadas para montar unha festa. De xeito maioritario, os temas das cancións estaban relacionados con Nadal, aínda que non era extraño incluir algunha que loase a casa para que se estaba a cantar en cada momento, para así conmover a xenerosidade das persoas. No caso de que a persoa homenaxeada co cantar non colaborase, existían composicións feitas a propósito nas que o afago se viraba en calumnia e facían saber a veciñanza toda quen estaba menos disposto a compartir os seus alimentos. A pesar de que os novos costumes de Nadal e a falta de xente nova que se estende polo rural levan xa anos a facer que este costume esmoreza, existen zonas onde aínda permanecen dunha forma ou doutra estas tradicións. Un destes lugares é, por exemplo, o concello de Boimorto e a súa contorna. Aquí os cantares interpretábanse e interprétanse aínda en cuadrillas, con variedade de compoñentes e de instrumentos, ou en xugadas. Estas formacións compóñense dun gaiteiro e dun ou varios cantores que van ao seu carón por cada unha das bandas e incorporan ocasionalmente percusión. As pezas, sempre tiradas da tradición, son cantares longos e difíciles de interpretar, segundo explica Mini. Moitos teñen que ver con cantos gregorianos e cantares religiosos do século XV e XVI. A súa temática adoita xirar alrededor da visita dos reis a Cristo ou do peregrinar de Xosé e de María na busca dun lugar onde parir. Da outra banda do país, pola zona sur da provincia de Pontevedra, conservan a súa propia tradición de cantos de Nadal a través das rondallas. A localización é bastante restringida. Hainas cara ao sur, en Redondela, Vigo, Mos, O Porriño e Pontareas. A orixe da tradición ven xa de lonxe. En 1920 xa están rexistradas, os maiores din que logo de ir a Eira collían os instrumentos que había na casa, moitas veces feitos a man, e logo ían de pasa a rúas polos barrios. Non se sabe moito por que é unha expresión tradicionalmente do Nadal que non se estende ao resto do ano. Estes grupos, que noutros tempos contaban con ata 30 membros e que na actualidade poden congregar máis de 80 participantes, executan con instrumentos tradicionais pezas do folclore como amuiñeiros, fandangos ou pasodobres. A peculiaridade destes grupos, no canto a vestimenta, é que case todos eles van ataviados con capas e boinas e que desfilan detrás de abandeirados que portan un emblema co nome de Serrandalla dese grupo. Logo de recoller pequenas mostras desa tradición do Nadal, aínda que xa estamos rematando, que mellor que rematar o noso programa de hoxe con unha cantiga popular, con un canto de reis que reproduciron, que reinterpretaron os do grupo Perrogueto. Chámase Nadal de Luintra.
Belén camiña e unha nena agupada fermos en canto a ela San Xosé acompaña. Chegaron a Belén e pediron pousada, responderon de adentro con voz alborotada. Quen chama a miña porta, quen a porta me chama, somos Xosé e María que pedimos pousada. Se traen cartos que entren e se non que se vayan, cartos non trae dei máis que un real de prata. Thank you.
Ben, agardando que todas estas festas foran o máis pracenteiras para todos, que gozáramos sobre todo cos pequenos, que son os que máis as viven destas datas en familia e festivas, a ver se este ano 2013 nos trae un pouquiño de sorte e de boas novas e conseguimos tirar cara adiante, que todo fai falta.
Falta fai que este 2013 sexa algo millor, non? Que o 2012 que deixamos ir, que como din os vellos, deixa o ir alá. E a ver se neste 2013 comezamos con mellor pé todos, logo dunhas festas pois que celebramos, nas que os máis pequenos foron protagonistas tamén, non? Como sempre, con esta ilusión que eles teñen. Nos desexache tamén a ti, Eva, feliz 2013, igual que a todos os ointes, e agardamos dentro dunha semana.
Iso espero, boa semana a todos e, como se di popularmente, ano novo benveñas. E, por suposto, cargado de cultura e de lingua nosa, a galega.